jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në ditën e dytë të vizitës në Kosovë tha se prekazi është kruja e dytë e shqiptarëve. Policia kufitare në Maltëzi ka arrestuar 19 shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria. Vazhdojnë paqartësit për numrin e saktë të kompanive që garojnë për tenderin e termocentralit Kosova e Re. Presidenti amerikan Barack Obama thot se ka progres në luftën kundër Al-Qaidës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në ditën e dytë të vizitës në Kosovë, Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në orët e mëngjesit ka bërë homazhe te varri i komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Ai ka cilësuar prekazin si krujën e dytë në historinë shqiptare. Po sot, zoti Berisha pritet të shpallet qytetarë nderi Prizrenit, ndërkaq në agendë ai ka edhe takimet me përfaqësuesin civil ndërkombëtar Peter Faith dhe komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Pasdite, zoti Berisha e mbyll këtë vizit dhe kthehet për në Tiranë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shqiptarët do të përkulen para të rënëve për lirinë e Kosovës, ka thënë sot kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha gjatë homazheve pranë varrit të komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Askush më shumë se sa Adem Jashari dhe familja e tij nuk kanë sakrifikuar për lirinë e kombit shqiptar, ka thënë kryeministri Berisha. Prekazi, tha Berisha, është diamanti i historisë shqiptare, duke cilësuar prekazin si krujën e dytë të historisë së shqiptarëve.
Asgjë nuk kemi ne më frymëzues se prekazin, krujën e dytë. Krujën e dytë të shqiptarëve në shndrimin e ëndrrës, shndrimin e sakrificës në realitet është lehtësimi më i madh për këtë familje, për tribunin legjendar dhe për mbar shqiptar.
Më pas kryeministri Berisha i bëri një vizit familjes Jashari. Ai tha se ishte i prekur shumë kur kishte parë se të gjithë fëmijët e kësaj familje kishin trashëguar emrat e të rënëve për lirinë e Kosovës. Kosova sot është e lirë falë sakrificave të rënëve për çlirimin e saj dhe ne të gjithë duhet të përkulemi para varreve të tyre, ka thënë kryeministri Sali Berisha.
Ky është një fshat me traditat më të kristalta, më të zhvilluara adetare dhe patriotike. Në prekaz, rezistenca e shqiptarve ndaj pushtuesit nuk u shua kur. Ajo kulmoi me veprën e Adem Jasharit, po ajo është e gjallë në çdo kohë.
Gjatë vizitës së tij dyditore në Kosovë, kryeministri Berisha dje ka bërë homazh edhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova, të cilin ai ka quajtur arkitektin e pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq në agjendën e tij politike, kryeministri Berisha është pritur nga të gjithë udhëhesit kosovar, nga presidenti Fatmir Sejdiu, atij i është ndarë medalja Arti Lirisë, është shpallur doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës, kurse sot në përmbyllje të vizitës do të shpallet edhe qytetar nderi i Prizrenit. Po ashtu sot Berisha zhvillon takime edhe me përfaqësuesit e lartë të pranisë ndërkombëtare Peter Faith, përfaqësues civil ndërkombëtar, dhe me komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Në orët e pasdites, Berisha dhe delegacioni nga Shqipëria mbyllin këtë vizitë dyditore në Kosovë dhe kthehen për në Tiranë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Bruksel, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian po takohen me kryeministrin Çek Jan Fischer. Në qendër të takimit është miratimi i traktatit të Lisbonës nga Çekia. Pas miratimit nga Irlanda, traktati duhet marrë edhe pon çeke. Presidenti çek Václav Klaus, kundërshtar i zëshëm i traktatit, ende nuk e ka nënshkruar dokumentin. Hyrja në fuqi e traktatit kërkon miratimin e të 27 vendeve anëtare. Traktati hap rrugën reformave të thella institucionale të Bashkimit Evropian përfshi dhe mundësinë e zgjerimit. Washington, ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të marrin angazhime afatgjata për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Afganistanit dhe gjithë rajonit Azis Jugore. Qureshi, duke folur pas takimit me homologen e tij amerikane, kujtoi tërheqjen amerikane nga Afganistani në vitin 1989. Qureshi tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mësojnë nga gabimet e së kaluarës. Pakistani dhe Afganistani ndajnë së bashku një vit i gjatë kufitare, rajoni i cili njihet për problemet e sigurisë. Si shenjë e angazhimeve, Kongresi amerikan në fund të muajt shtator miratoi një paket ndihme jo ushtarake për Pakistanin në vlerë prej 1.5 miliard dollarësh në vit. Ndihma do të zgjas për 5 vjet. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin sanksione më të fuqishme ndaj Iranit nëse bisedimet ndërkombëtare rreth programeve bërthamore dështojnë. Zyrtari amerikan Stuart Levey para Senatit tha se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të marrin sa më shumë mbështetje ndërkombëtare për sanksionet e reja. Ankara, parlamenti Turqisë ka zgjatur mandatin dhe për një vit operacioneve ushtarake kundër militantëve kurd në veri të Irakut. Ushtria turke vazhdimisht ka ndërmarr sulme erore kundër bazave të Partisë Punëtore të Kurdistanit në veri të vendit. Në shkurt të vitit 2008, ushtria dërgoi trupa toksore përgjatë kufirit për të luftuar rebelët. Moskë sot mbushën 3 vjet nga vrasja e gazetares ruse Anna Politkovska, vrasje e cila mbetet ende pas bardhur. Politkovska e njihej për publikimin e fakteve që lidheshin me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe korrupsionin në Çeçeni. Ajo ishte një kritike e pakompromis ndaj presidentit rus Putin. Fëmijët e Politkovskajes thanë në këtë përvjetor se po i humbisnin shpresat se vrasjet e nënës së tyre do të dilnin ndonjëherë para drejtësisë, për shkak të mungesës së vullnetit të qeverisë për të bërë hetime të plota dhe të ndershme. New York, çmimi i arit ka arritur vlerat më të larta në tregjet financiare ndërkombëtare. Çmimi i urit pas shkrimeve në disa gazeta britanike se vendet e gjirit persik po shohin mundësinë e tregtisë së naftës edhe me moneda të tjera, dhe jo vetëm me dollarin amerikan siç është aktualisht. Vendet e cekura në artikull i kanë hedhur poshtë informacionet. Podgoricë, rojt kufitare në Maltëzi kanë arrestuar 19 persona, 16 nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova që po përpiqeshin të kalonin ilegalisht në Itali. Dy qytetarë serb të akuzuar për trafik të qenieve njerëzore do dalin para drejtësisë. Migrantët e palishëm janë dënuar me 10 ditë burg dhe nuk do të lejojnë të hyjnë në Maltëzi për një vit. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Pas zërave për të rrëheqjen e disa kompanive që garojnë në tenderin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duket se po vazhdojnë paqartësit lidhur me numrin e saktë të kompanive që kanë shprehur interesim për këtë projekt kapital. Ministrja e Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka thotë se ende nuk ka asgjë zyrtare për zërat për të rrëheqjen e kompanisë ČEZ nga Çekia, ndërsa ish-ministri Temçeku shprehet se ky proces është jo transparent. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave Temçeku, i cili ushtron tek detyrë në kohën kur është përgatitur projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, konsideron se mungesa e transparencës për ecurinë e këtij projekti ka dobësuar një proces i cili sipas tij do të ishte shumë fitimprurës për Kosovën. Ai mendon se projekti termocentrali Kosova e Re nuk është zhvilluar sa është pritur për shkak, siç thuhet, pa aftësisë së komitetit drejtues.
Zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në komitetin drejtues ka bërë që ky proces të devalvohet në një shkallë të madhe, në të cilin tani pothuajse të gjitha kompanitë të cilat kishin ngarur në gara janë larguar nga garat, dhe kjo ka ardhur për shkak mosaftësisë në radhën e parë të komitetit drejtues.
Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave Temçeku thekson se ka munguar informacioni për opinionin e jashtëm dhe të mbrendshëm rreth procedurave të këtij projekti. Arsyeja e këtyre parregullsive sipas ish-ministrit Temçeku janë largimi një stafi profesional nga ky projekt, kriza ekonomike globale, si dhe vonesat e mëdha në projekt.
Humbe largimin e kompanive më të fuqishme botërore, humbe investimet e huaja në Kosovë, humbe 3.5 miliardë euro, humbe 2000 megawatt prodhim të energjisë elektrike, humbe pjesëmarrjen e shoqërisë kosovare në këtë projekt dhe humbe po ashtu fuqizimin e shtetit të Kosovës, zërin e Kosovës në arenën ndërkombëtare në fushën e energjisë elektrike.
Pas tërheqjes së kompanisë gjermane RWEAG, e cila ishte ankuar për zgjatjen e procedurave të tenderimit dhe të konsorciumit NBE-EGI, në garë ka mbetur vetëm konsorciumi NLN Senkab nga Italia dhe Greqia dhe konsorciumi CES-AS nga Republika Çeke dhe Shëbaja, që po ashtu për këtë fundin flitet për një largim të mundshëm. Ministri i Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka ndërkaq thotë se janë duke i punuar opsionet për të përgatitur tenderin ku do të jepet ofertuesve, ndërkaq sa i përket zërave të tërheqjeve të kompanive botërore në këtë rast konsorciumi CES-AS nga Republika Çeke dhe Shëbaja, ajo shprehet:
"Zyrtarisht nuk kemi asgjë, është gjatë çka kemi ndjekim në dëgjuar nëpërmes të mediave të shkruar, mirë, por zyrtarisht nuk kemi, na ende llogarisim atë si kompani e cila mund të garon për të investuar në Kosovën e Re."
Ministra Shiroka Kapula, ndërka është thotë se planifikohet që deri në vitin 2010 të finalizohen të gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë me investitorin e projektit Kosova e Re.
Kemi të punu shumë, kemi bërë të gjitha studimet e parafizibilitetit, fizibilitetet, studimet e vlerësimit mjedisor dhe social, janë bërë opcionet, është bërë kurniza se si do të ketë mundësi që investitorit të investoj, pra ndesh do gjatë do shkon si mbas procedurave të parapara.
Ndërka që eksperti energetikës Gazmend Begolli thotë se procesi i tenderimit për ndërtimin e tormës centralit Kosova e Re është duke u stërgjatur pa ndonjë arsye.
Se ne nuk kemë qenë ende të gatshme formu një tender dokumentacion të vleshën valide, tender dokumentacion kërë që askush ka pa diri tash.
Diri më tani, qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova e Re do të realizohet në 5 faza, por nuk është folur për kostën e projektit, për kohën se kur do të shpallet të nderi, për kompaninë që të marrë përsi për projektin dhe askur të jetë afati optimali fillimit të punimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka vizituar qendrën kombëtare antiterroriste për të shprehur falënderim për analistët që punojnë në fshehtësi për të mbajtur Amerikën dhe aleatët e saj të sigurt nga kërcënimet terroriste. Në komentet e tij ai theksoi progresin kundër Al-Qaidës dhe u shpreh se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion të fokusuar dhe të pamëshirshëm ndaj grupeve ekstremiste kudo që ato janë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Al-Qaida i ka humbur në shkallë të konsiderueshme aftësitë operacionale, por ende është në gjendje të hartojë sulme kundër Amerikës dhe vendeve aleate. Deklarata e presidentit amerikan është bërë gjatë vizitës së tij në qendrën kombëtare kundër terrorizmit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë vlerësoi punën e ekipit të kësaj qendre si shumë të rëndësishme për misionin e Shteteve të Bashkuara në shkatërimin e grupeve terroriste në botë.
Because of you and all the organizations you represent, we're making real progress in our core mission.
Ne po shënojmë përparim real në misionin ton për të shpërbërë dhe mundur Al-Qaidën dhe rjetë dhe tjera ekstremiste në botë, duke ju falenderuar punës suaj dhe të organizatave që përfaqësoni. Asnjëherë nuk duhet ta largojmë vëmendjen nga qëllimi ynë, tha Barack Obama. Nga koriku i vitit kaluar, 11 nga 20 personat më të kërkuar të Al-Qaidës dhe aleatët e tyre në Pakistan janë vrarë apo kapur, kanë bërë të ditur zyrtarët e administratës amerikane. Duke ju referuar burimeve nga shërbimet e zbulimit, presidenti amerikan shtoi se Al-Qaida është reduktuar në numër derisa ndikimi i rrjetit terrorist ka rënë ndjeshëm.
Recently observed because of our efforts.
Ashtu siç e ka vënë në pas së fundi një ekspert i kundër terrorizmit, si pasojë përpjekjeve tona, Al-Qaida dhe aleatët e saj kanë humbur kapacitetet operacionale, kanë humbur legitimitetin dhe besueshmërinë. Natyrisht, askush nuk mund ta diskreditojë Al-Qaidën sa ajo vet, pasi ka vrarë gra, burra dhe fëmijë të besimeve të ndryshme dhe kombeve të ndryshme. Padyshim ata nuk kanë asgjë pozitive t'i ofrojnë për të ardhmen popujve të botës, tha presidenti amerikan. Obama ndaloi në qendrën kundër terrorizmit për të shprehur mbështetje ndaj njerëzve që punojnë në hije, por që janë një pjesë jetike në këtë luftë. Qendra, e cila është institucion i krijuar nga bashkëpunimi i disa agjencive, nisi aktivitetin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Ajo ka një qëllim të dyfish, të analizoj informacionet dhe të hartoj plane veprimi. Në saj të punës së kësaj qendre, janë parandaluar një numër sulmesh terroriste.
The record of your service is written in the attacks.
Arritjet e punës suaj janë të dukshme tek sulme terroriste që nuk u materializuan kur, sepse ju mundësuat dështimin e tyre duke shpëtuar jetën e mirë amerikanëve. Amerika është në borxh ndaj jush, tha Obama për para ekspertëve të shërbimeve të zbulimit. Por presidenti amerikan shtoi se armiqtë e Shteteve të Bashkuara nuk janë të qetë dhe vazhdojnë të hartojnë plane për sulme.
It should now be clear. The United States and our partners have sent an unmistakable message.
Duhet jetë qartë, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tan kanë dërguar mesazhin e pagabueshëm se do ta sulmojnë Al-Qaidën kudo ku zëfill dhe po ngrenë kapacitetet e porisin bashkëpunimin që të mos lejojmë terroristët të krijojnë zona të sigurta nga ku mund të sulmojnë Amerikën dhe vendet aleate, tha presidenti amerikan Barack Obama.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në ditën e dytë të vizitës në Kosovë tha se prekazi është kruja e dytë e shqiptarëve. Policia kufitare në Maltezi ka arrestuar 19 shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria. Vazhdojnë paqartësitë për numrin e saktë të kompanive që garojnë për tenderin e termocentralit Kosova e Re. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.